Það er alveg hárrétt hjá hæstvirtum sjávarútvegsráðherra að hér um eina þúu að ræða. Ég óttast það að þegar að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur farið höndum sínum sjávarútvegskerfið, þá breytist það úr túni yfir í kakþýðan völl, þar sem enginn kemst yfir og allt verður til vandræða og verður að axarskafti þegar upp eru staðið. Hæstvirtur ráðherra sagði, ja það ekki það sem verður að horfa hér á krónur og aurar, einhver hagkvæmni, rekstrarniðurstöður eða líkön. Hvað svo sem það nú þýðir með þarna með líkönin. En það nákvæmlega það sem þetta snýst allt saman Og saga fiskveiðistjórnunar á Íslandi akkurat það, þann bardagann á milli þeirra sem hafa sagt okkur ber skylda til fyrir hönd íslenska þjóðar að nýta þessa auðlind þannig að hún skapi rentu og auðlegð fyrir þjóðina, annars vegar og hina sem hafa sagt, við skulum bara hafa þetta allt saman opið. Svona leið á hverju sem fara að veiða, vegna þess að þar við lítum á okkur sem handhafa réttlæti sem höfum skilgreint það sem réttlæti að þetta geti farið út og veitt. En hvert verður þá réttlæti? Hvert var réttlætið í skrapdagakerfinu þegar bjuggum við opin aðgang? Hvert var réttlætið í hinum opna aðgangi? Hvert réttlætið í því fyrirkomulagi sem við höfum við makrílveiðarnar? Það ekki réttlætið í því, frú forseti, að það hefur verið að sólunda auðlindinni með því að stór auka útgerðarkostnaðinn til þess að sækja sama magnafiski sem hægt að ná með öðrum og hagkvæmari hætti. Með öðrum orðum, ef við færum þá leið sem að hæstvirtur ráðherra svona í að láta okkur litlu varða hagkvæmni, litlu varðan þessi líkon eins og hæstvirtur ráðherra orðaði, þá auðvitað hægt að fara með þetta þannig, eins og við vorum að góðri leið með að gera í skrapdagakerfinu, að útgerða kostnaðurinn og kostnaðurinn vinstuna verði sá hinn sami og það sem við fáum fyrir auðlindina. Með öðrum orðum að rentan verði engin, að við eyðum og sólundum allir auðlindinu með röngu kerfi. Og það, frú forseti, nú ástæðan fyrir því að flestu þjóðum hefur mistekist fullkomlega stjórna sínum fiskveiðum og víðast hvar þar menn fara í heiminum, sjá með það að fiskimenn og veiðimenn eru fátækir. Það vegna þess að fyrirkomulega fiskveiðina víðast hvar í heiminum rangt. Það ekki gallalaust kvótakerfið. Og ég stend ekki hér, frú forseti, til þess að verja hagsmuni einhverra annarra, heldur bara íslenska þjóða. Fyrir það að verja fiskveiðistjórnarkerfið fyrir því að það sé eiginlega með því fyrirkomulagi sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra er að gera.
Þá veitir hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra andsvar en